Internet, siyosat, iqtisodiyot, ta'lim va ayniqsa yoshlar hayotiga chuqur ta'sir qilayotgan global tarmoq to'siqlarga qaramay Markaziy Osiyoni ham qamrab olmoqda. Jumladan Tojikistonda internet bugun asosiy axborot manbalaridan biri. Muxbirimiz Ravshan Shams bu borada jurnalist va ziyolilar fikrini o'rgandi.
Tojikistondagi internet provayderlar assotsiatsiyasi yillik hisobotiga ko'ra, internetdan foydalanuvchilar miqdori juda tez ko'paymoqda va ular miqdori 1 million 600 mingga ortadi. Tashkilot direktori Parvina Ibodovaning aytishicha, Dushanbe, So'g' va Xatlon viloyatlaridagi foydalanuvchilarning 70% internetga asosan pochta uchun kirishadi. Ularning faqat 40%igina undan informatsiya manbai sifatida foydalanishadi. Fergana rus saytining muxbiri jurnalist Rasulzodaning aytishicha,
Электронная журналистика мне очень нравится, потому что сами журналисты еще не готовы предлагать свои материалы интернет-сайтам.
Bizda elektron jurnalistika unchalik ham rivojlanmagan, chunki jurnalistlarning o'zi hali materiallarini internet-saytlariga havola eta olmaydilar. Sababi bu ishga ham o'ziga xos malaka talab etiladi. Tojikistonda hali kompyuterni ishlatishni bilmaydigan jurnalistlar bor. To'g'ri, ba'zi gazetalar, masalan, Asia Plus yoki Fakti kommentariy gazetalarining elektron ko'rinishlari bor. Bu gazetaning ilovasidir, mustaqil sayt emas. So'g' viloyatida shu ham yo'q. Bo'lgani ham oyda bir marta yangilanadi. Buni hech kimga qizig'i yo'q. Bu kulgili holat, ammo ko'rinish shunday. Tojikistonda yoshlar internetdan ko'proq o'zaro informatsiya olish va vaqtini ko'ngilli sarflash uchun foydalanishadi, dedi Tilav Rasulzoda. Uning fikricha, jurnalistlarga internet nashrlari bilan hamkorlik qilishlari uchun nafaqat oliy o'quv yurtlari, balki ish joylarida ham kompyuterni ishlatishga o'rgatish zarur. So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi, mustaqil tahlilchi Ilhom Yusupov respublikada tojikcha internet saytlar bo'lgani holda o'zbekchasini uchratmaganini aytar ekan, o'z rejalarini gapiradi.
Agar haqqoniy vaziyatni to'g'ri aytadigan bo'lsak, respublikamizdagi jurnalistlar, ayniqsa tojikzabon jurnalistlari internetdan juda unumli foydalanishadi. Ammo lekin o'zbekzabon jurnalistlari ancha internet ma'naviyatidan foydalanisha olishmaydi. Sababi o'zbekzabon aholisi ko'proq qishloq joylarda joylashgan. Shu nuqtai nazardan agar olib qaraladigan bo'lsak, qishloq rayonlarda hali internet tarmoqlari juda xalqimiz orasiga, shuningdek jurnalistlarga ko'p ham kirib borgan yo'q. Masalan, tojik zabon saytlarini ko'rsak, Avesta juda mukammal ishlayapti. Yoki migrant, varorud va hokazolar. Ammo lekin men mumkin bordir, mumkin yo'q nimasini aniq bilolmayman, lekin o'zbek zabon saytlarini hali ko'rganim yo'q, ishlatganim yo'q. Shuning uchun ham bizlar, ya'ni o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi o'zbek saytlarini ochishni kelajakda rejalashtiramiz.
Buni kadrlar qadrida bo'lishini o'zingizdan.
Albatta mutaxassislarimiz bor. Agar yetishmasa, ularni o'sha tarmoqlarga yana o'rgatamiz.
Dedi Yusupov, tojik mustaqil jurnalisti Qamari Ahror, respublikada hukumatning so'nggi oylarda ommaviy axborot vositalariga munosabati Tojikistonda internetga to'siqlar qo'yilishiga sabab bo'lganini aytar ekan, bunday ko'rinish internet jurnalistika rivojiga to'siq bo'lishini aytadi.
Bugunetki, masalan, yak barxurdi maqomot bu rasonahoi mustaqil chan shabaka itlorasoni interneti basta gardidan.
Qarangki, masalan, rasmiylarning mustaqil nashrlar bilan bir to'qnashuvi sabab bir qancha internet axborot tarmoqlari berkitib qo'yildi. Mana shuning o'zi bizda hali internet jurnalistika zarur darajada rivojlanmaganini ko'rsatadi. Iqtisodiy sharoit, rasmiylarning munosabati o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, deydi Qamar Ahror. Bu sohada ilgarilagan yoshlar yo'q emas.
Masalan, Behtarin blogger soni kimga bedanamlar yo'loy ismatiyas Firdavsi azam ast, ki masalan, blog ya'ni saytlari mondagori xudoshonro ta'sis qildan.
Masalan, men Nabiyulloh Sunnati, Firdavsi azam kabi juda yaxshi blog ijodkorlarni bilamanki, ular o'z saytlarini ta'sis etishdi. Ularga qaribki har kuni odamlar kiradi. Yosh ijodkorlar jamlangan So'g'd haftanomasi masalan chop etilmay qolgach, uning so'g'd.tz elektron shakliga o'tishdi. Tojikistonda yangi sayt pressa.tz ishga tushdi. Bu biz uchun quvonchlidir, deydi Qamari Ahror. Varorud gazetasi mas'ul kotibi Jo'ra Yusufi internetning rivojlanishini gazetalar misolida ko'rsatadi.
4-5 yillik peshtar tanho bo'lsin, masalan, saytoy, radio Ozodi yoki BBC.
4-5 yil oldin masalan faqat Ozodi yoki BBC, Sadoi Amerika kabi radio yoki o'zimizdagi Asia Plus, aviasta saytlardan foydalanishgan bo'lsa, hozir qaribki barcha haftanomalar o'zlarining elektron nusxalariga ega. Millat, Najot kabi gazetalar yangi saytlarning ishga tushishi bilan xalq dunyo voqealaridan o'z vaqtida xabardor bo'lmoqda. Internet jurnalistika Tojikistonda rivojlanib bormoqda, ammo boshqalarga qiyoslaganda tarmoqning rivojlanishi zamon talabiga javob bermaydi. Bu ko'proq jurnalistlarimizning o'ziga bog'liq bo'lgan sabab deb bilaman. Hozir xalqaro tashkilotlar bizda jurnalistlarni internetga o'rgatishmoqda, dedi Jo'ra Yusufiy. Rasmiylarning internetga to'sqinlik qilishini Rasulzoda samarasiz dedi.
Заблокировка, например, сайтов. Сейчас никому ничего не удается. Есть вообще много способов, то есть интернет использования. Значит, они
сайтны беркитип қойиш масалан, ҳозир ҳеч кимнинг қолидан келмайди. Интернетдан фойдаланишнинг жуда кўп йўллари бор. Фойдаланувчилар тўсқиқларни айланиб ўтишлари мумкин. Бу ҳукмдор учун жуда самарасиз бир ҳаракат деб айтиш мумкин, деди Расулзода. Маҳаллий журналистларга кўра, Tojikistonda elektr energiyaga taqchillik yo'qolgach, respublika nohiylarida internetni rivojlantirish zarur bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.